Дами и господа, добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден ще направим това видео с идеята да минем през някои основни теми, които излизат около Висшата лига. Знаете, ежедневно има неща, за които говорим, неща, които обсъждаме. Така ще бъде и в днешния ден. Да, когато видеото не е лайв, обикновено така не говорим за въпроси и отговори. Надявам се обаче темите, които повдигнем, да са интересни и в утрешния лайв да можем да ги дискутираме наред с теми, свързани с имам предвид с прогнози и всичко останало. Така че това, което можем да кажем, е, че в следващия епизод ще бъде в петък, по обяд обикновено. Сега точно в колко часа не мога да кажа, аз очаквам да е някъде около 11:30 утре, но ще видим в утрешния ден. До тогава, както се казва, има време. Сега започваме по традиционния за нас начин. Така, първата тема, на която днес ще обърна внимание, е тренерския пост в Манчестър Юнайтед. Всъщност започват... За първи път започва да се появяват слухове за треньорската позиция в Ман Юнайтед. До този момент повечето информации в клуба бяха свързани с позициите над менеджерския пост, позиции свързани с начина, по който ще бъде управлявана, как да го нарека, корпорацията Манчестър Юнайтед. Естествено, това, че първото име, което излиза на преден план в медиите в Англия, е това на Греъм Потър. Знам, че ще накара мнозина да почнат да говорят и да разсъждават върху това дали дали това е достатъчно голяма вероятност или не и така нататък. Не това е важното обаче, според мен. Важното е, че първо, според слуховете, защото когато някой не е присъствал на това, аз не мога да кажа, че е абсолютен факт, но имало среща между Джим Ратклиф и настоящото менеджерско ръководство, конкретно Тенхак. Между другото, никой не отрича подобни срещи, че ги има. Да, въпросът е дали наистина се говорят нещата, които излизат в медиите. А именно, че сър Джим Ратклиф е дал така индикация, че Тенхак може би няма да бъде, или поне на този етап не изглежда, че позицията му е сигурна за следващия сезон. Първото име, което се споменава, е Греъм Потър. Причината, основната причина за да бъде споменаван той, е факта, че Греъм Потър непрекъснато отказва оферти, която така по-хубава, било за национални отбори, било за клубни отбори, защото от калибъра менеджер, който е Греъм Потър, една оферта в Аякс, например, би изглеждала чудесно за него. Само че той непрекъснато отказва подобни оферти с ясната идея, вероятно, че чака това да се случи нещо в Челси. Второто, в Манчестър Юнайтед, извинявайте. Челси беше предишния му клуб, оттам. Втория много важен елемент е, че поне на мен ми се струва, че вече структурата на управление на Манчестър Юнайтед е завършена. Хората, които ще изпълняват тези функции, не са встъпили в длъжност, със сигурност, но вече са ясни хората. И то в йерархично, както се казва, йерархично е ясно кой какво ще прави, къде ще бъде позициониран, общо взето и така нататък. Това са неща, които за мен поне са много важни. И тук смятам, че сър Джим Ратклиф направи, може би, най-доброто нещо, като първо заложи на това да управи цялата тази целият начин на управление. И това, че Джон Мъртъл напуска, поражда всъщност големия въпрос. Как новата структура ще работи? Омар Берада е изпълнителен директор, да го нарека. Между другото, може би ще трябва да един ден да се занимаем, да опишем точната структура. Но Омар Берада ще бъде нещо, което аз лично наричам изпълнителен директор, може би ще има друга длъжност в Ман Юнайтед. Дан Ашвард ще бъде спортния директор на Ман Юнайтед. Джейсън Уилкокс ще бъде техническия директор, като тримата идват от три различни места. Берада идва от Манчестър Сити, Дан Ашвард идва от Нюкасъл, Джейсън Уилкокс идва от Саутхемптън. Но реално погледнато и тримата са свързани в миналото си. За мен това е най-правилното възможно решение за Ман Юнайтед. Като тези тримата не са единствените, които ще бъдат в тази управленска структура на Ман Юнайтед. И сега вече, когато тези неща са уточнени, идва ред на менеджерския пост. Така че очаквайте в следващите, хайде да ги наречем, седмици, не дни, очаквайте да има много слухове за менеджерската позиция в Манчестър Юнайтед. Червените дяволи в момента вземат шестото място с 49 точки, една пред седмия Уест Хем, с един матч по-малко от Уест Хем. Възможността, не че е невъзможно Ман Юнайтед да падне под шестата позиция, възможно е, разбира се, но не е много вероятно да се изразим по този начин, имайки предвид, че Уест Хем, Нюкасъл, които ги следват също, са крайно нестабилни в изявите, се редуват победи с загуби и защитата им не функционира чак толкова добре. Челси е на солидна дистанция. Така че при Ман Юнайтед може би има точно това, от което клуба се нуждае, а именно времето да премисли какво точно трябва да направят и кой точно трябва да бъде менеджера. Не искам да бъда от хората, които веднага започват да говорят за конкретни имена. Ще опиша това, което аз си представям като менеджер на Манчестър Юнайтед. На първо място това трябва да е човек, който да е много силен на тренировъчния терен, на тренировъчната база. Защото бъдещето на червените дяволи не е свързано само с масивни инвестиции. Излизането на Мейно от академията на Ман Юнайтед за пореден път дава една индикация, че тази академия, противно на повечето очаквания, всъщност работи. Тази академия вади хора, които могат да бъдат използвани в първи отбор. Ако искате, може да стигнем до Гарначо. Той вече е съвсем различно ниво, той е утвърден, той не влиза в първи отбор. Има други играчи, които претендират да са там. Тоест, структурата в Ман Юнайтед и самия клуб по някакъв начин продължава да работи. Тоест, трябва да имаш треньор, който да може да вземе един играч, млад играч, да види качествата му, да ги оцени и да определи модела, с който този млад играч ще продължи напред, да се развива. Това е много важно, въпросният менеджер да може да го направи. И когато това се случи, аз вярвам, че много лесно така нещата ще тръгнат. Второто качество на този менеджер трябва да бъде смелостта да се раздели с определени звезди, които може и да не, в дългосрочен план може и да не носят кой знае колко успехи, но винаги могат да ти изиграят един матч. На Манчестър Юнайтед не трябват футболисти, които да спечелят един матч. Примерно да кажеш да излезат срещу Ман Сити и да бият Ман Сити. Или да излезат срещу Ливърпул и да бият Ливърпул. Не, на Ман Юнайтед им трябват футболисти, които 38 матча да могат да играят приблизително на едно ниво. Няма футболист, който да е с права линия като представяне, но приблизително на едно ниво, по възможност, това ниво да е максимално високо. На Ман Юнайтед трябва треньор, който да иска да доминира топката. На Олд Трафорд, според мен, им е писнало от контратакуващия стил. Това не е нещо, от което там се гордеят. И другото, което ще си позволя да кажа, според мен на Ман Юнайтед им трябва менеджер, който да има много добра връзка с публиката. Ако погледнем някой от менеджерите на червените дяволи в миналото, контакта с публиката е от огромно значение. Тен Хаг в момента го няма. Просто го няма. Онзи ден, вече не знам на кой мач беше, той излезе за второто по време малко по-късно, започна да ръкопляска на публиката. Това не изглежда като човек, който може да контролира публиката, който може да контактува с нея. Сравнете Клоп. Сравнете дори, ако искате Артета, който е в сравнение с Клоп, той е много по-надолу в умението си да контактува с публиката. Но и той го прави. При Ман Юнайтед това го няма в момента с Тен Хаг. Това са само някои от нещата, които бих могъл да кажа за следващия менеджер на Ман Юнайтед. Избягвам да говоря за име, защото пак ще кажа, за мен е твърде рано да се говори за имена. Но профила на менеджера, според мен, категорично ще бъде сменен. Просто тримата, които са над него, които аз споменах, имат така определени виждания за футбола, които ме карат да търся нещо доста по-различно. И поне споменах за Ман Юнайтед, програмата на Висшата лига е променена, като имат в последната седмица от сезона, винаги, те между другото от телевизионните компании в Англия го правят, правят си го много често търсят го просто като ефект, да има драма. Е, какво показва тази драма след промяната на програмата в мачовете? Хайде, ако искате, ще отворя всъщност цялата програма, за да отидем там в май месец. Малко време ще ми отнеме наистина тук. Така, значи, на 12 май играят Манчестър Юнайтед и Арсенал. На 13 май, което е понеделник, играят Астън Вила и Ливърпул. На 14 май играят Тотнъм и Манчестър Сити. Това са предпоследните мачове на тези три отбора, трите гостувания. Те са изнесени за телевизионно отразяване. В съботния ден преди това има на събота на 11 май има Фулъм Ман Сити също. Той е част от този кръг. Мачът от на Ман Сити е отложен от уикенда, в който сега се играе FA Cup. Уикенда, в който се играе FA Cup, и поради тази причина не може да бъде изигран. И затова този мач е сложен във вторник. Съответно, Ман Юнайтед, Арсенал и Астън Вила, Ливърпул са сложени в дните преди това. И в сряда на 15 май пък имаме Брайтън Челси и Манчестър Юнайтед срещу Нюкасъл. Тоест, това е последната седмица и след това, разбира се, последния кръг е на 19 май. Арсенал срещу Евертън, т.е. домакински мач на Арсенал, домакински мач на Ливърпул срещу Увърхемптън и домакински мач на Ман Сити срещу Уест Хем. Общо взето, по отношение на топ 3 битката е много интересна в тази посока, но драмата си е драма и според мен там някъде около тази последна седмица ще се реши битката за титлата. За мен битката този път ще отиде до последния ден между трите отбора. Така си мисля, може и да бъркам, естествено може и да бъркам, но някакво логиката ме кара да търся тази посока на разсъждение. Собствеността на Евертън е една много интересна тема. Сега, аз си позволя тук леко да вървя по новините, да се изразя така. Седмиците, както ги наричаме, както аз ги наричам, 777 Partners, това е компания, която се стреми да придобие Евертън, да влезе в собственост в Евертън. Само че американската фирма не успява да го направи, защото не може да отговори на някои условия. Миналия месец, например, стана ясно, че тази компания, която е базирана в Майами, има принципно, така малко условно казано, принципно разрешение от Висшата лига да завърши сделката, но има условия. Условието е тази компания да върне заем от 158 милиона паунда или някъде около 200 милиона долара на друг американски инвеститор, който компания, която се казва MSP Sports Capital. Това трябваше да стане до 15 април. 777 Partners обаче са помолили MSP да увеличи крайния срок за връщането на този заем, което веднага, когато една компания и когато става дума за финансови взаимоотношения, когато една компания реши да потърси някаква промяна на вече договорена, на вече договорени условия, това веднага вкарва нестабилност в всичко. И това се и случи. Веднага се появиха идеи, че това няма да стане. Не мога да кажа, че това е фатално за сега. Но по всичко изглежда, че този заем, между другото, заем е условие от Висшата лига, този заем няма да бъде върнат. Съответно, увеличаването на срока, т.е. стеглянето на срока назад във времето, може да има и друга стойност. Да се види Евертън къде ще завърши, Евертън дали ще изпадне. Което, сега това вече е съчинение по картинка от моя страна. Това е много хитър ход, но много неправилен за мен. Защото ти или влизаш за да ръководиш един клуб и да го развиваш по някакъв начин, съобразявайки с условията, изискайки на нещата да се получат, или не. Ясно е, че 777 Partners, да не го казвам четири пъти, три пъти май го казах, дали те ще продължат да изпълняват условията е друга тема. Но, когато се сключва сделката с Фарад Мушири, се оказва, че MSP ще получат 51% от акциите на Евертън, ако Фарад Мушири или 777 Partners не изпълнят задължението си да върнат парите в срок. Тоест, тук реално погледнато имаме следния казус. Имаме едно задължение, което е 200 милиона паунда, 200 милиона долара. Вижте ли, казва, за да се завърши сделката за смяната на собствеността, това задължение трябва да бъде приключено, т.е. да бъдат върнати парите. От друга страна, имаме споразумение, че ако не бъдат върнати парите, MSP Partners придобива 51% от акциите на Everton, т.е. придобива собствеността на Everton. И имаме желание от фирмата, която трябва да върне тия 200 милиона паунда, този срок да се отдалечи във времето. Твърде възможно да няма такова нещо. Ако MSP Partners иска да придобие Everton, сега е момента да го направи. Всъщност това е значимото на сделката за собствеността в Everton. Кой ще поеме контрол върху карамелите? И сега, кои са всъщност MSP Sports Capital? MSP Sports Capital се казва фирмата, не MSP Partners. 777 Partners се казва. Обърках имената, за съжаление. През 2021 година това е компания, която е струвала, образно казано, около 3 милиарда паунда. MSP Sports Capital се смяташе, че така има 70% собствено финансиране и забележете тук, 30% финансиране, което идва най-вече от Обединените арабски емирства. За мен тук някъде може би се крие друга интересна тема в всичко това. Дали Обединените арабски емирства не влизат в Висшата лига по този начин в Everton? Дали не биха могли да влезат в Висшата лига? Дали искат да го направят? Може и да не искат. Може там вече тези инвестиционни намерения, те са съвсем различни и много трудно да бъдат, да бъдат прозряни от хора като мен, да речем, които са в страни, които гледат само новинарския поток. Но при Everton нещо се случва, освен с всички тези отнемания на точки и така нататък и така нататък. Моята прогноза, 777 Partners няма да е собственик на Everton, така ми се струва, не мога да си го представя, има доста сериозни съмнения върху тях и според мен собствеността ще отиде другаде. Къде обаче? Дали ще е в MSP Sports Capital, не знам. Изглежда обаче вероятно всъщност да отиде точно там. Така че това е следващото нещо, което според мен ще бъде една хубава сага, наред с отнемането на точки. Има една тема, която отдавна ми се иска да подхвана. Позицията на централния нападател в футбола и какво се случва на пазара на централни нападатели. Има два вида централни нападатели в момента. Едните са old school централните нападатели, които обаче започват като списък с Холанд и с Хари Кейн. Продължават с не един и двама други играчи, но може би няма чак такива имена, които да бъдат толкова ясно дефинирани като централни нападатели. Онзи ден, по стечение на обстоятелствата, гледах Винисиус в Реал Мадрид в едночасов репортаж срещу Ман Сити. Направи ми впечатление неговото движение. Той е, може би, един от хората, които биха били олицетворени на друг тип централни нападатели, а именно централни нападатели, които на времето наричаха по-леки централни нападатели, които играят с гръб към вратата, но те не са по друг начин действат просто по терена. За мен позицията на централния нападател започва да бъде, и тук ще изкажа отново категорично само мое лично мнение, централния нападател започва да бъде много основополагаща позиция в играта отново. Имаше време, когато беше поизчезнало. Все още има отбори, които по-скоро гледат други позиции като акцент. Говорим за отбори, чието крила, например, са много важни. Примерно в Арсенал и Ливърпул е така. Там крилата вършат много важна роля, макар в двата клуба крилата да вършат малко различна роля, но крилата са много важни. При Ман Сити е така, при Бари Мюхен е така, при Реал Мадрид е нещо различно, нещо средно. При Барселона, да речем, така, там Левандовски олицетворява, може би, и обединява много от всички останали неща, които виждаме на позицията централен нападател. Но на пазара няма много играчи, които да могат да бъдат адекватни централни нападатели за топ отборите. Няма ги готови. Трябва да ги създаваш. Ето, при Man United, например, с Хойлунд, чудесни качества, но те първа трябва да го създаваш, трябва да го развиваш. Затова и си мисля, че сега Осимене е една друга тема, която не знам как точно ще се доразвие в времето, но централните нападатели ще бъдат в основата, т.е. когато има свободен човек на пазара като централен нападател, всички други сделки ще спират. Защото в съвременния футбол, и сега ще се опитам да обясня всъщност защо захванах тази цялата тема. В съвременния футбол, аз и преди, винаги съм го твърдял, има най-голямото богатство, ако даден играч може да играе на две позиции, на три позиции, да бъде местен по терена. Гвардиола, например, много обича да има такива играчи. Само че, когато става дума за централния нападател, това е много трудно. Много трудно. И именно поради тази причина, решението кой ще ти бъде централен нападател, вече е различно. Преди много години, когато съм си говорил така с по-възрастни фенове на футбола от мен, аз тогава ги наричах възрастни, сега трябва да внимавам как ги наричам, защото аз вървя към тяхната възраст, но те казваха следното нещо. Абе, кажи ми кой ти е номер 10, аз ще ти кажа какъв ти е отбора. Защото номер 10 олицетворяваше това как, колко силен отбор имаш. И ако се върнете назад, във времето на Мишел Платини във Франция, на който искате се върнете в онова време, десетките се бяха върха. Те бяха хората, които олицетворяваха футбола на даден отбор. Сега ми се струва, че централните нападатели започват да връщат това свое влияние. Дали ще бъде завършен този процес, не знам. Много е сложно. Но на мен ми се струва, че централните нападатели започват да имат точно това значение за играта. И понеже говорим за централен нападател, ще захвана и още една тема. Как се печели дуспа? Коментарите около дуспите в матча между Байер Мюнхен и Арсенал продължават. Аз няма да влизам в конкретика, защото моята цел не е конкретно това дуспа ли или не е дуспа. Мен ме занимава друг въпрос. Занимаваме един принципен въпрос, по какъв начин ще бъдат уредени правилата на играта, защото ясно е, че субективното мнение на един съдия никой не може да го замени. Няма как да го замените. Просто то винаги ще го има. Тълкованието на една ситуация. Както и да опишете правилата, винаги ще има тълкование. То затова и в съдилищата има съд. Иначе има съдии. Иначе нямаше да има съдии. Щеше да има един списък. Попадаш в съответната графа, значи наказанието ти е толкова. Не, и в футбол е така и така ще продължи. Винаги ще има субективно мнение. Всички глупости, че това субективното трябва да отпадне, няма да стане. Въпросът е друг. Според мен е много интересно как ще бъде намерен баланса между двете неща. Баланса между субективното и баланса между обективното. Това трябва да бъде търсеното. Защото VAR не работи, VAR не решава този проблем. VAR може би могъл да даде възможност на арбитрите да видят една ситуация по-детайлно. Би могъл. Не го прави винаги, но би могъл. Така че, докъде ще бъде обективното и къде ще бъде субективното, е нещо, което те първа ще се вижда за мен в играта. Това ще обуслови и следващия въпрос. Как се печели дуспа? Ако пътя на нападателя и движението му към топката е възпрепятствано от противников футболист, вероятно ще се свири дуспа. Ако обаче нападателя би могъл да избегне това единоборство и защитаващия се играч не е точно на пътя на топката, защото ако той пречи, то е ясно. Но ако той е леко встрани, тогава ми се струва, че може да се търси компромис в друга различна гледна точка. Така че това са нещата, които аз мога да кажа в тази посока. Ще си позволя накрая да прегледам програмата на отборите, които се борят за оцеляване. Ще започна от Евертън, който е 15-ти, ще мина през Брентфорд, Нотингам Форест и Лутън. Бърли ми се струва, че са доста назад, Шеффилд Юнайтед също. Затова Евертън, Брентфорд, Нотингам Форест и Лутън. Набързо. Какво показва програмата на Евертън? Айде, честито. Ето я. Ето я. Значи, Евертън е гост на Челси, домакин на Nottingham Forest, директен съперник, домакин на Ливърпул в градското дерби, Домакин на Брентфорд, директен съперник. Гост на Лутън, директен съперник. Домакин на Шеффилд Юнайтед. Накрая Евертън е гост на Арсенал. Но да приемем първите 6 мача, които изборих. Гост на Челси, домакин на Форест, домакин на Ливърпул, домакин на Брентфорд. Гост на Лутън, домакин на Шеффилд Юнайтед. Това са 6 мача. От тези 6 мача, Евертън, който в този момент има 27 точки, според мен, след поредното отнемане на точки, на тях им трябва 10 точки от тези 6 мача. 10 точки от всички. Мисля, че са постижими. Точно заради това, следващия месец време, от 15 април до 11 май, е решаващия период за Евертън. Какво показват нещата, свързани с Брентфорд? Брентфорд има домакинство на Шеффилд Юнайтед, гостуване на Лутън, гостуване на Евертън. Това са директни двубои за Брентфорд също. Фулъм. След това Брентфорд е домакин на Фулъм, гост е на Борнемут и накрая е домакин на Нюкасъл Юнайтед. Програма, която почти изключва топ отбори, което е хубаво за Брентфорд, защото те имат качеството да играят срещу сериозни отбори. Чакайте, че пуснахме не това, което трябва в случая. Но Брентфорд има реални възможности да се изправи срещу отбори, които срещу които да има успех, да го кажа по този начин. Сега, аз мога да кажа и друго при Брентфорд. Не мога да правя сметки, но веднага казвам, че ако Брентфорд печели срещу Шеффилд Юнайтед и Лутън, въпросът им ще бъде решен, защото в момента има 29 точки, ще прескочат границата от 34 и нещата ще бъдат спокойни. Какво се случва обаче с Nottingham Forest, защото там също е доста интересно. В момента Forest има 25 точки. Каква е програмата на Forest до края? Имат домакинство на Уверхемптън, гостуване на Евертън, директен матч. Домакинство на Ман Сити, гостуване на Шеффилд Юнайтед, домакинство на Челси, гостуване на Бърнли. Интересното при Форест е, че има домакинства на преки съперници. Айде, Бърнли не ги слагаме, но Бърнли е в последния кръг. Тоест там е важно Форест да не си губи гостуванията. Ако това мога да кажа, че сега някаква идея. Но задължително матча им с Уверхемптън се превръща в нещо много значимо за тяхната съдба. И набързо Лутън. Лутън е гост на Манчестър Сити, кошмарен матч за тях, след което са домакини на Брентфорд, гости на Уверхемптън, домакини на Евертън, гости на Уест Хем, домакини на Фулъм. Трудно ми, че програмата на Лутън е доста трудна, за да не кажа неприятна, поради което ми се струва, и тук за първи път ще го кажа на глас, макар че не ми се иска да е така, струва ми се, че Лутън все пак ще изпадне заедно с Бърнли и Шеффилд Юнайтед. Въпреки всичките ми симпатии към клуба, към цялата атмосфера, към всичко, което направиха, просто ми се струва, че те ще изпаднат. Добре, до тук за днес. Надявам се, че захванахме някакви много различни теми. Спирам до тук. Надявам се, че ви беше интересно. Утре ще се видим пак към, може би, 11:30. Планирам да се случи това. Първоначално, но вие ще видите обявено видеото още сутринта, ще кача началния час със сигурност в канала в YouTube. Ще бъде лайв, ще бъде свързано с прогнозите, ще има и други въпроси и така нататък. Това е от мен за сега.